Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестей таныстырады. Құрама Штаттардың арнайы елшісі Ричард Холбрук Пәкістанның Талибан бақылауындағы негізгі аймақтарды қайтарып алулары айтарлықтай алға басқан деді. Жексенбі күні Пәкістанға басталған сапарында Холбрук журналистерге ақш талибандармен күресу үшін Исламабадқа көбірек қару-жарақ пен экономикалық көмек беретін болады деді. Ол суат жазығымен Бунер аймағындағы талибандарды ығыстыруда Пәкістандық армия жетістікке жетіп отыр деп атап өтті. Холбруктың өзі суат жазығы аймағына бармақшы болған, бірақ елдегі қалың жауынға байланысты оның сапары болмайтын болды. Бүгін талибан бүлікшілері Ауғанстанда тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлау кезінде дауыс беру орындарына шабуыл жасалатынын айтып отыр. Ол туралы талибтер Ауғанстанның оңтүстігіндегі елді мекендерге үнпарақтар тасап кеткен. Он үнпарақтарда Қандағар қаласының партизандардың операция басшысы Мола Хулам Хайдардың қолы қойылған, онда дауыс берушілерге Ауған үкіметі мен шетелдік күштердің одақтастары исламның жауы ретінде қаралады деп ескертілген. Британия әскерилері Ауғанстандағы жарылыста ауыр жараланған сарбазы қаза тапқанын хабарлап, бұл елде мерт болған әскерлер саны 200-ден асты деп отыр. Қорғаныс министрлігінің айтуынша, 2-ші батальонның сарбазы сенбі күні Англиядағы госпитальде көз жұмды. Ол бейсенбі күні Хельман провинциясындағы жарылыста ауыр жарақат алған. Британия қорғаныс министрлігі адам шығын ұлғайғанына қарамастан Ауғанстандағы миссияларын жалғастыра беретіндігін айтып отыр. Ауғанстанда Британияның 9000 жасағы бар. Иранда диссиденттерге қарсы сот жексенбі күні жалғасын тапты. Соттың таратқан мәлімдемесіне қарағанда Техран революциялық сотында 25 адамның ісіне қатысты тыңдаулар өтті, оларда нақты кімдер екендігі айтылмады. Ресми мәліметтерге қарағанда абақтыда 110 диссидент отыр. Олардың қатарында Техрандағы Британия мен Франция елшіліктерінің қызметкерлері де бар. Олар сайлаудан кейін шерулерге қатысты қамауға алынған. Иранның оппозициялық жетекшісі Мир Хусейн Мусави Иран билігіне қарсылығын үміттің жасыл жолы деген қозғалысы арқылы жалғастырмақшы. Жексенбі күні Этимат Мели газеті Мусавидің қозғалысы ирандықтардың құқын қорғауға көмектеседі дегенін жазды. Мусави маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинежадтың басты қарсыласы болды. Ол дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп сайлау қорытындысын қабылдамады. Бүгін Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өзінің жаңа үкіметіне бірінші рет кемінде екі әйелді министр етіп тағайындау жоспары бар екенін айтты. Президент Ахмадинежад жаңа үкіметтің мүшелерін белгілеп алдағы күндері парламентке сұнбақшы. Ол тамыздың 5-сінде 2-ші 4 жыл мерзімге президенттік ант қабылдап мерзіміне қызметіне кіріскен болатын. Заң шығарушылар оған министрлер өте тәжірибелі болу керектігін ескертті. Алғашқы президенті кезінде Ахмадинежад үкіметке тәжірибесі аз адамдарды таңдады деп сыналған болатын. Иранның ақпарат көздері жазып жатқандай, ұшу жаттығулар кезінде тікұшақ апатынан 3 кісі қаза тапты. Бұл туралы жергілікті ресми өкілдердің бірі хабарлап, тікұшақ Техраннан 45 шақырымда жерге құлады деп отыр. Апат болған жерге жақын қала басшылығы қаза тапқандардың кім екенін атамай, істің тергеуге алынғандығын айтуда. Осы айдың басында Ирандағы тікұшақ апатынан 3 полиция қызметкері мерт болған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мысыр президенті Хосни Мүбәрәк Құрама Штаттарға соңғы 5 жылдағы алғашқы сапарын бастап отыр. Ол американдық әріптесі Барак Обамамен таяу шығыста бейбіт өмір қалыптастыру мәселесін талқылайды. Мүбәрәкпен бірге Вашингтонға барған бірнеше министр Обама әкімшілігінің ресмилерімен кездеседі. Сейсенбі күні Мүбәрәктің Обамамен келіссөздері жүреді. Мысыр президенті сонымен қатар дүйсенбі күні американдық еврей топтарының жетекшілерімен де кездеспекші. Мысыр сыртқы істер министрі Ахмед Абул Гейттің хабарлауынша, президент Обама мен Мүбәрәктің келіссөздері таяу шығыс Иранның ядролық бағдарламасы және Судан мәселесі тақырыбында өтеді. Бүгін Венесуэла президенті Уга Чавес өзінің Ресей, Беларусь және Ливияға 42 айында сапармен баратынын растады. Чавестің айтуынша, бұл сапар жылдың басында жоспарланғанымен, дәл қазіргі уақытта осы елдермен ынтымақтастықты дамытуға нақты себеп туып отыр. Ол сонымен қатар көрші Колумбияның өз аймағынан ақштың 7 әскери базасына шығуға рұқсат беріп отырғанын алаңдаушылық танытты. Венесуэла президенті бұл аймақта соғыс тудыруы мүмкін деген ойын жеткізеді. Бүгін Солтүстік Корея ақш пен Оңтүстік Кореяның алдағы әскери жаттығуларын сынап, екі елге қарсы ядролық жауап қайтаратынын ескертіп отыр. Пхенян әскерилерінің өкілі дүйсенбі күні басталатын жаттығуларды Солтүстік Кореяға қарсы ядролық соғыс үшін маневр деп сынады. Бұл ескертуді жексенбі күні Кореялық орталық ақпарат агенттігі жариялады. Сеул мен Вашингтон тамыздың 17-сі мен 27-сі аралығында өтетін әскери жаттығулар Солтүстік Кореяны басып алуды жоспарлайды дегенді жоққа шығарды. Мьянманың ұйғамақтағы демократиялық жетекшісі Су Чжидің үйіне барған үшін түрмеге жабылған американдық еліне оралды. Оны Мьянманың әскери жетекшісі Тан Швемен кездескен ақш сенаторы Джим Веб босатып алды. Олар жексенбі күні Бангкокқа ұшып шықты. Кувейттегі үйлену тойы кезінде 41 кісі қаза тапты. Өрт шыққан. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды.